Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi har lagt... Jeg var lige ved at sige, at vi har lagt hashpiberne til side. Det kunne misforstås. Der er ikke skyggen af euforiserende stoffer herinde. Der er en... Det indrømmer jeg gerne. Lidt tynd kaffe. Og så er der vand. Og det er, hvad vi har taget med os i studiet. Det er Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF, og Niels Atman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og vi lader Christiania være Christiania for nu, og så skal vi se på, jeg ved ikke, om man kan kalde det en lidt større sag, det kan man vel i princippet godt. Der er finanslovsforhandlinger, de er lige stille gået i gang. Der har været det, man kalder sættemøder. I fredags var der sættemøde med de blå, og i går mandag var der sættemøder med de røde partier. Peter Westermann, må jeg starte hos dig bare helt kort til dem, der ikke er så velbevandret bag Christiansborgs mure. Kan du lige sætte tre ord på et sættemøde?
Ja, altså jeg har jo så aldrig selv været til noget.
Nej, der skal man være...
Jeg var i Folketinget i en periode, hvor SF var i opposition, og... Så man bliver faktisk inviteret, men det kunne klares på to kopper kaffe, mener jeg, at Villy Søvndal og Ole Sohn kom tilbage og sagde, at man fremsætter sin overordnede holdning til...
Det er lidt sådan en rituel dans, ja, man er lige ind og vende, ikke?
Altså regeringen skal kunne sige, at de har ført forhandlinger med alle, og de kommer med deres udspil, finanslovsforslag, og så på baggrund af det bliver man inviteret ind i ministeriet for at komme med sine kommentarer til det, og hvor man kunne se, at man kunne være enig eller uenig. Mm. Så det er lidt rituelt, og det er først, hvad kan man sige, efter sættemøderne, så siger man de partier fra, man ikke regner med at skulle lave aftale med. Det er typisk hele oppositionen, og så går man i gang med de reelle forhandlinger med sit parlamentariske grundlag.
Mm-hmm. Jeg vil faktisk sige, at det er en tilsnigelse at kalde det sættemøder. Det er en eller anden snedig besvindelighed, fordi et sættemøde i...
Nu refererer jeg bare, hvad Claus Hjort har sagt, at han har holdt sættemøder.
Det er også en lidt snu en, fordi... Et sættemøde, jeg ved godt, hvad han mener, men nu til lytterne, så vil jeg sige, at et sættemøde er det møde, der foregår, når et folketing er startet, og man så skal nedsætte de nye udvalg. Mm. Så er der nogle ganske korte møder, hvor man vælger formand og næstformand og så videre, mm-hmm. og så forlader man stedet igen. Så det er det, der sker efter et folketingsvalg. Så laver man sættemøder, hvor man vælger de forskellige folk, så det er egentlig der, udtrykket kommer fra. Og så har man valgt at sige, nu gør vi det også lidt politisk, men det har ikke noget med sådan, på den måde at sætte møder at gøre.
Fordi, der bliver ikke nedsat noget som
nej,
sådan?
Nej, ikke spor. Det er en sondering, man laver, eller en filtrering, eller en frasortering af de kammerater, man ønsker at have med til de videre forhandlinger. Mm-hmm.
Godt, men det er slet heller ikke det, vi skal tale om. For de møder er overstået fredag og mandag, og nu går de mere reelle forhandlinger så i gang. Og dem vender vi tilbage til lige om lidt, fordi der er bare lige en enkelt ting, jeg lige vil løbe forbi jer. Jeg læste her til morgen, at Socialdemokraterne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, for det er jo det, vi skal... Der er to ting. Der er helhedsplanen 2025, men der er jo også finanslov 2017, og det er sådan set det, man forhandler nu. I den forbindelse... Er det kutyme, tradition, at oppositionspartiet, især det store, vi har været inde på dem før, de tidligere regeringsbærende partier, altså Socialdemokratiet i det her tilfælde, fremlægger deres eget bud på en finanslov. Det har man ikke gjort i år. Og det er en lille smule usædvanligt, at Venstre har sagt det der. Også spøjst, hvad har I ikke noget at komme med? Og Benny Engelbrecht, som er ordfører på området, har sagt, at... Det er i år det særlige element, at vi ikke blot skal forhandle finanslov, men også 2025-plan. Det giver ikke nogen mening at lave et selvstændigt forslag for 2017. Alt den stund, at alt afhænger af, hvad man når frem til med 2025-planen. Og han siger, at der er simpelthen ikke noget at arbejde med, fordi det hele afhænger af den her store plan. De to ting hænger ikke sammen. Niels Atman Olsen, har han ret i det, eller er det lidt? Eller har de glemt det, var jeg lige ved at sige?
Nej, altså det, jeg ikke kan frigøre mig fra mistanken om, det er, at der bag kulisserne foregår en eller anden sondering omkring et større samarbejde i Folketinget. Læg mærke til præcis det her, du nu taler om, at de har ikke været fremme med deres eget, og dermed heller ikke været aggressivt fremme. Vi hører hele tiden Thulesen Dahl tale om, at da nu land, Liberal Alliance ikke rigtig vil makke ret, så må vi jo se andre steder hen. Og problemet er jo, at når Dansk Folkeparti taler om, nu skal vi have et stort samarbejde imellem os og Venstre og Socialdemokraterne, så er der mange, der tænker, at det er noget af hans typiske taktiske snak, for når det kommer til stykket, så kører de alligevel i den blå blok sammen. Og det er jo noget at gøre med, at hvis man nu forestiller sig, at man laver sådan en aftale mellem de tre store partier, så kan man, så har Mette Frederiksen på et tidspunkt sagt i et interview, jamen så er jeg klar til at vælte, hvis Liberal Alliance lige sætter et mistillidsforslag til afstemning i Folketinget, mm-hmm. så dagen efter, så vælter vi dem.
Ja.
Men det er der ikke rigtig blevet boret ret meget mere i. Lad os nu sige, at der i virkeligheden er en tankegang i gang om at lave et større samarbejde mellem de tre partier, hvor Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti begge skal acceptere, at Lars Løkke fortsætter som statsminister. Så er der et nybrud. Så har man det, som tyskerne kalder den store koalition. Altså, er det, vi ser i øjeblikket, måske i virkeligheden de første fødselsvejer på sådan en stor koalition? Jeg synes ikke, jeg har set nogen meldinger, som siger, at det kan i hvert fald helt slås ud af hovedet. Tværtimod, Thulesen Dahl økonomiserer enormt med sin tid, og pludselig forleden dag var han fremme i tv og lige give en melding, hvor han selvfølgelig taler om det her, at vi skal gøre det for danskernes skyld, og vi er danskerne, vi er de rigtige repræsentanter for danskerne. Alle andre, det er sådan nogle opkomlinger.
De er jo de nye jer, Niels.
Ja, ja.
Det siger de, ikke?
Ikke vi. Vi er danskerne. Det er alt, hvad han gør, det er for danskernes skyld. Det er aldrig for Messersmiths skyld, eller nogle af de andre ledelsesmedlemmer i Dansk Folkeparti, det er altid for danskernes skyld. Men det jeg er frem til, det er, foregår der noget bag kulissen lige i øjeblikket, som går i den retning, som man i virkeligheden er i gang med at koble de små fra i begge sider? Det er et interessant tema.
Ja, Peter Westermann, har du tænkt samme tanke? Altså den store, det ville jo være meget usædvanligt, altså, at man siger, nu bliver der simpelthen indgået en finanslov for 2017 mellem Venstre, mindretalsregeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det er der i den grad den store koalition.
Det er det. Det springende punkt bliver så, hvad gør de så det øjeblik, Anders Samuelsen, han kommer med det mistillidsvotum, som han har lovet, han vil gøre. Og der har Mette Frederiksen jo så sagt, at hun vil stemme for det. Så derfor tror jeg ikke...
Hun kan bare sige det modsatte.
Ja, det kan hun jo gøre. Jeg vil sige, hvis vi kigger på, hvordan dansk politik har udformet sig, jeg tror, jeg var inde... ikke så længe, eller også var det lige før, forbeholdsafstemningen for nogle gange siden.
Mm-hmm.
Og der sagde jeg, at når den var overstået, så var der åbnet op for, at Dansk Folkeparti kunne gå med i regeringen. Og der har, synes jeg også, Christian Thulesen Dahl åbnet døren en lille smule på klem. Man kunne godt forestille sig, og jeg synes også, Socialdemokraterne på nogen stræk har været noget mere samarbejdsvillige, end jeg havde troet, og måske også håbet som SF'er, med regeringen. Så tanken er mig ikke sådan fuldstændig fremmed, men jeg tror, det er usandsynligt. Al den stund, at det største oppositionsparti nok hellere vil være statsministerparti, end det vil være parlamentarisk grundlag, eller måske regeringsparti i en SV-regering.
Men Niels Halvor Nolten, så skal jeg bare lige forstå det her rigtigt. Hvis de går, og altså, kan det være så snedigt udtænkt af Mette Frederiksen og Henrik Sass? Lad os være ærlige.
Lad os få ham frem.
Kan det være så snedigt udtænkt, at Mette Frederiksen siger, jamen vi vil da gerne gå og snakke lidt med Thulesen Dahl og Lars Løkke om den her brede koalition, og vi vil da godt strække os på nogle punkter, og i virkeligheden, hvis vi ser på Socialdemokraterne i dag, så meget skal de jo ikke engang strække sig. Altså, der er masser af enighed, der er masser af lighedspunkter, hvor man kan sige, jamen, vi er fint med på asylstramninger og alt det der halløje, og offentlig vækst, det ser jo også sådan nogenlunde fornuftigt ud i forhold til, hvad Socialdemokraterne tidligere har meldt ud. Den går de med på. Men så er der jo så den der, jeg ved ikke, om man kan kalde det en klassisk catch-22, men en eller anden form for catch, at hvis det så, undskyld min franske, pisser Anders Samuelsen så meget af, hvilket det jo nok vil gøre, hvis der kommer den her brede koalition, man får en aftale på plads, og det er uden de her topskattelettelser, som Samuelsen kræver, så bliver han rasende og siger, så stiller jeg et mistillidsvotum. Så siger man Frederiksen, perfekt! Jeg viste ansvar og gik med på en aftale, men hvis det er sådan, der vi leger, så vælter vi jer. Bang. Altså, kan man spille det spil? Og er det der, vi er på vej hen?
Man kan ikke spille det spil. Fordi
men er det misforstået, det billede, du malede?
Nej, mit billede er malet inklusiv. at man så siger, godt, så tager vi og kører igennem, uden at vælte regeringen. Så er det en del af aftalen.
Og det er Mette, der siger det. Mette Frederiksen.
Ja, så laver man laver en musketered imellem de tre store partier, siger ligegyldigt, hvor mange der kommer hylende fra højrefløjen og fra venstrefløjen, så står vi sammen. Og vi gør det sådan og sådan og sådan. Så kan de tilslutte sig eller lade være.
Og så, men hun skal jo så ligesom argumentere for, hvorfor hun ikke gør, som hun sagde, nemlig vælter regeringen, hvis der kommer et mistillidsvotum fra
LA. Landets skyld. Danmarks skyld.
Okay.
Borgerne. Så vil hun køre med på sangen for Tulle.
Okay.
Altså, det er hendes eneste mulighed. Og der vil være mange borgere, der vil sige, det var da dejligt at slippe for alt det råben og skrigen fra en stålsat Samuelsen og de der Dansk Folkeparti, de der egentlig sådan set meget gode.
Men ville det ikke svække Socialdemokraterne på en eller anden måde?
Det vil være min umiddelbare tanke, at der vil være andre tænkt, hvad skal vi så med vores eget parti, hvis vi lige pludselig er klar til at smelte sammen i et stort samarbejde med dem, vi altid har været imod i alle valgkampe. Og jeg synes også, det begynder at blive mere og mere søgt, at folketingsvalgkampene bliver sat op som et valg mellem Socialdemokraternes formand og Venstres formand som statsminister. Al den stund, at det er nok de to partier, der efterhånden er mest enige i dansk politik. Og man kunne se det allerede. Det var der, jeg første gang tænkte, at der kunne godt være noget på vej med Socialdemokraterne, med Mette Frederiksen som formand med en tilnærmelse til Lars Løkke. Man kunne se det, da Claus Hjort skulle have de her kommunale forhandlinger tilbage sidste sommer på plads. Der havde han faktisk ikke flertal for det nødvendigvis i Folketinget, men Socialdemokraterne bar det igennem til stor fortrydelse for alle de socialdemokratiske borgmester rundt omkring, som der skulle leve med nogle nedskæringer og det her famøse omprioriteringsbidrag. Men på Christiansborg valgte man den Christiansborg-logik, eller Socialdemokraterne gjorde, at sige, vi bakker op om regeringen, uanset hvad regeringen foreslår, sådan så regeringen har et stærkt mandat at forhandle over for kommunerne med. Det vil sige, at man fjernede hele det politiske spørgsmål om, hvad regeringen egentlig ville, og lagde over til et rent administrationsspørgsmål om, at man skal være et ansvarligt parti, som bakker regeringen op per definition. Og hvis det er logikken, så kan man lige så godt gå i regering, og så kan man næsten også lige så godt pakke de røde faner sammen og droppe sine paroler. Fordi så er det ikke det, det handler om. Så handler det bare om at være med, uanset hvad indholdet er. Og det synes jeg var farligt dengang, sådan ud fra et parlamentarisk synspunkt om, at det må være. Vælgerne må kunne vide, at når de stemmer nogle folk ind i Folketinget, så har de også nogle grundholdninger, de vil kæmpe for, med næb og klør, også så meget, at de er klar til at vælte en regering fra den anden side af salen. Mm-hmm. Så det vil være et nybrud, og jeg vil være lidt parlamentarisk betænkelig. Nu kommer jeg også fra et desværre PT også, lille parti, men også et parti, som altid har været, hvad kan man sige, vagthund på nogle punkter over for regeringen og den måde, det parlamentariske arbejde skal udføres på. Og der vil jeg være ærgerlig over at se et samarbejde mellem tre store partier, som trumler hen over de seks øvrige.
Men hvis man ser det fra Lars Løkkes side, hvad tror I, han synes om Liberale Alliances agerende i øjeblikket? Den fnysen, han havde til års for mit parti, De Konservative, da vi fik sendt en enkelt minister ud i kulden. Der er jo ikke kærlighed i luften der. Når vi så observerer, hvor god en kemi Lars Løkke har med Mette Frederiksen, og politik er jo også personer. Der er en meget god kemi. Der er en meget god kemi mellem Mette Frederiksen og Tulle, der fører sig også samtaler. Jeg siger ikke, at det sker, men der er noget et eller andet i gang, som jeg ikke helt kan se mig ud af på den måde, at altså, jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at der er noget nyt, helt nyt på vej. Mm-hmm. Men omvendt, hvis nu ikke det var sådan, så ville det ikke have nogen mening, at Tulle han sidder og taler om det her samarbejde, fordi så er det jo uden musketeriet, og så er det jo et folketingsvalg lynhurtigt.
Men så lad os lige prøve at se fra Tulsen Dahls synspunkt. Han synes vel, det er fint det her. Han er jo, altså, han kan jo ikke tabe på det her, kan han det? Det er da fint, hvis det...
Han er jo klart mest enig med Socialdemokraterne, når det gælder den her...
Ja, hvis han kan få dem med ombord, det er da glimrende for ham, det kan han da ikke.
For ham ville
det
være fint, ja.
Det ville altså, være rigtig fint. Han behøver ikke engang have dem med ombord. Nu har han lavet den her aftale med dem om, at de skal stå fast og sikre, at der ikke bliver brugt penge på at sænke topskatten, for eksempel, ikke? Så kan han jo henvise til den og sige, at jeg har den her aftale. Den vil nok ikke gælde for særlig meget i Finansministeriet, men ikke desto mindre, så har han ligesom øget sin vægt på den position.
Ja, og det har han jo behov for. Han har behov for at komme ind og begynde at markere sig politisk, fordi han har siddet noget som dødvægt det her det første års tid, og har ikke rigtig fået så meget ud af det. Og Lars Løkke har været snu og dygtig til at manøvrere rundt, vel også lidt dygtigere end vi har flere gange her i Huxi efterlyst håndværkergenerne. Men dem må man sige, dem begynder vi at se noget anelse af i øjeblikket. Jeg synes, det ser
ja,
ud til...
Ja, anelse, og der er jo masser af mennesker, når det sådan bliver nævnt, så er det sådan noget med, at så... Når det begynder at blive rigtig svært, og der skal files og forhandles og det ene eller andet, det er der, han er allerbedst. Men man kan jo også anskue det fra den anden side og sige, det er måske også der, altså nu har han fået det malet godt op, og man kan sige, det håndværkertilbud, om man så må sige, han kom med, den hånd, der blev strakt ud til Samuelsen, blev så bare værfet væk temmelig hurtigt. Der ja, var
det,
jo ikke
det
noget.
Må man sige.
Altså
det
den der 5% point lettelse.
Den hoppede de ikke på.
Den hoppede de sgu ikke på.
Nej.
Så der virkede håndværket ikke. Man kan, det kan være, det er en lille olivenkvist, som kan vandes lidt mere, når de kommer ned til de reelle forhandlinger. Men for bare lige at få rundet Socialdemokraterne af, i forhold til ikke at komme med et finanslovsforslag selv,
ja,
som man ellers plejer, kunne det lige så vel være, den tanke tilkom nemlig formanden her til formiddag, at man er sgu en lille smule bange for valgrygterne. Mm. At man er simpelthen bange for at sige, at hvis vi kommer ud med et forslag til en finanslov nu, og der så bliver trykket på valgknappen, så er det jo vores valgprogram. Mm. Altså, så hænger vi sgu på den. Så derfor springer vi simpelthen over den her gang. Vi ser også lige, hvad der sker. Det er for volatilt, det her. Huha.
Der sidder folk i Socialdemokraterne, blandt deres ansatte, til at sidde og lave deres politiske strategi, som meget tydeligt kan huske forløbet frem til folketingsvalget i 2011, hvor SASF lavede et detaljeret katalog, som vi gik til valg på.
Det såkaldte fair løsning.
Ja, lige præcis. Og det gav jo bagslag et stykke hen ad vejen. Begge partier gik tilbage, for det blev lige pludselig os, der skulle forsvare noget, vi havde lagt frem, i stedet for regeringen, der skulle forsvare den politik, de rent faktisk førte. Så det tror jeg bestemt kan være en bagtanke ved det også. Det er et meget bekvemt argument med, at når nu er der gang i nogle større økonomiske forhandlinger, så behøver vi ikke fremlægge vores finanslovsforslag. Mm-hmm. Jeg tror, der stikker noget lidt andet bag, men også, at man gerne vil være mere fri i forhandlingerne til at gå ind og klappe til den. Det vil være sværere, hvis man allerede, som nu har Anders Samuelsen været ude at sige, hvor hans røde linjer går meget tydeligt, hvis man allerede i sit eget forslag havde sagt, at det er den og den vej, vi vil, og man så ender med et forhandlingsresultat, der går den anden retning, mm-hmm, så er det meget svært ikke at stå som taber i det spil.
Så det er sådan, man kigger på noget, der dufter brændt. Altså man kan mærke det der fra fair løsning, der brændte vi sgu allerede lidt på det. Anders Samuelsen har virkelig fået malet sig op i et hjørne. Vi skal altså lige træde lidt varsomt her. Vi vil ikke hænge sig op på noget og lade de andre om det. Hvis fedt spiller lidt, for det er vel et fedt spil.
Ja, altså. Hvis man vil køre en ren oppositionslinje, så vil man lægge sit eget forslag frem, som selvfølgelig havde nogle andre prioriteter, fordi man har nogle andre grundholdninger og et andet ønske om, hvor samfundet skal hen, mm-hmm, end regeringen. Men det vælger man ikke at gøre, netop fordi, synes jeg, man er mere og mere på vej over i en meget samarbejdsorienteret logik, hvor det ikke så meget handler om ens eget udgangspunkt, men mere om, hvad man kan få lov til at være med til.
Det her lugter i hvert fald ikke af, at man virkelig gerne vil til fadet nu og have den taburet. Så havde man vel spillet noget mere aggressivt ud, Alman Olsen.
Jamen, man skal lægge mærke til, SAS jo i, jeg tror det var for et halvt år siden, var jeg ude at tale meget grundigt om, hvor vigtigt det var at arbejde sammen med Venstre. Vi vil tage rigtig meget af det, de kommer med, og der er ingen grund til, fordi nogle af tingene er nødvendige for Danmark. Det er jo sådan, man tænkte, hold da lige op. Nu drejer Socialdemokraterne virkelig skarpt til højre. Og den linje har været fuldt lige siden. Og man skal også se den fra Mettes side. Lad os så sige, nu kommer der et valg. Hun står faktisk til at vinde lige nu. Men det er altså med de radikale, hvor de er så langt fra hinanden som nogensinde. Ikke? Der er jo kulde imellem Socialdemokraterne og de radikale. SF har man det jo heller ikke sådan vildt godt med, efter SF's tur ind i regeringen og ud igen. En hurtig tur, kan man sige. Og så de nye unge skarpe løver i Enhedslisten, som jo skal profilere sig, ikke også? Man kan jo lægge mærke til, at nu har du ikke helt så entydig en ledelse i Enhedslisten mere. Skipper, hvordan klarer hun sig? Kommer hun helt frem i billedet? Så er der nogen, der ligesom løber efter hende også. Det vil sige, at klimaet for Mette vil blive så vanskeligt, hvis hun skal prøve at køre en traditionel regering hjem. Men det er klart, det kan ske. Altså, vi
men
er
der,
til
er også,
her
der er også de herlige mennesker i Alternativet.
Så glemte jeg lige Alternativet.
Der. Og Niels Amler Olsen, vi må ikke glemme, at stemningen er jo aldrig, altså op til et valg er der jo aldrig sådan på den måde god stemning. Altså man skal jo male sig op og sørge for at slå prydfjerne ud og jo få markeret, hvad man selv står for. Stemningen er jo ikke fantastisk i blå blok, og det kører jo alligevel.
Det er den ikke.
Og det er vel alt andet lige stadigvæk federe, om man så må sige, at være statsminister, end at sidde over i oppositionen.
Jo, selvfølgelig er det, altså. det vi ikke kender endnu, og det vi ikke har set endnu. Vi har ikke på noget tidspunkt set Mette Frederiksen sådan for alvor i arbejdstøjet. Vi har set hende få forærende en lang række positioner og pladser og ministerposter. Hun er blevet udpeget, sendt ind. Hun afløser Helle Thorning igen, ligesom det lå i luften. Nu skal der kæmpes. Nu skal hun for første gang ved et eventuelt valg, hvis den nu går i den retning. Nu har vi de to spor at køre efter her. Mm-hmm. Hvis den går i det mere traditionelle spor, så skal hun for første gang kæmpe selv. Og der ved vi ikke, hvordan hun reagerer. Vi ved ikke, hvor dygtig og skarp hun er på at manøvrere rundt. Det er der ikke en af os, der rigtig er klar over.
Men den vil jeg godt lige anholde lidt. Altså, hun sad sådan set på to af de mest fremtrædende, eller i hvert fald de ministerier, der var mest i vælten, da hun fik dem først beskæftigelsesminister, som justitsminister. Ikke? Mm-hmm. Der var, og det var områder, hvor der virkelig skete noget i den tid, så jeg synes nok, at hun fik, måske virkelig også mere, end hvad godt var, når man vidste, at hun var kronprinsessen, at de så satte hende ind på urejersposterne på den måde. Så jeg synes, hun har kæmpet sådan set med næberklør.
Det synes jeg heller ikke, det er jeg faktisk meget enig med dig i. Men hun blev sat ind. Der var jo mange andre folketingsmedlemmer i den socialdemokratiske gruppe, der ikke fik den mulighed, det privilegie at komme i regeringen. Hun blev skubbet frem. Altså hun har fået alt for ærende frem til nu. Det er det, der er mit synspunkt. Nu fanger bordet. Nu skal hun virkelig kæmpe for sit land.
Men kan man ikke godt, som Peter Westermann også siger, argumentere for, at hun blev sat ind på netop to poster, hvor, undskyld mit franske igen.
Jo.
Lukker med brande, ikke?
Jo,
altså, da hun bliver sat ind som beskæftigelsesminister, er det jo fordi, det hele sejler, og man er kommet op og skændes med de radikale, og der er dagpengesager og alt muligt. Og mens hun sidder der, kan jeg huske, at der kommer de her sager, hvor man fra hendes eget parti, så bliver der lækket ting, og sådan, mens hun sidder som minister, de prøver nærmest at save benen af den taburet. Og det samme med justitsministeriet, der var jo ikke, det kørte jo ikke snorlige, og Bødeskov var hoppet af, at hele sejlede. Så bliver hun kørt ind som brandslukker. Det er jo ikke fordi...
Nej,
hun har ikke fået noget forærende. Det vil jeg sige. Hun er kun blevet formand, fordi hun havde en meget stærk base i partiet.
Min påstand er, at hun er uden tvivl en særdeles dygtig fagminister, men der er, tro mig, en kæmpe forskel på at være fagminister og så til at skal lede landet som statsminister.
Jo.
Kæmpe. Og det er min påstand. Der har vi ikke nogen fornemmelse af, vi kan tro, vi kan regne, vi kan håbe, at hun kan klare jobbet super godt og dygtigt. Men vi ved det ikke, og derfor kan hendes scenario være, at lad os lige prøve den der model. Jeg har masser af tid i dansk politik, vil hun sige. Jeg har masser af tid. Lars Løkke, han brænder på de sidste få år, kan man kalde det, ikke? Vi kan godt tage sådan en stor koalition, eller vi kan lave noget anderledes.
Men der er argumentet mod, som Peter Westermann også var inde på, det er vel, at jo mere man holder i hånd med Venstre, og jo bredere aftaler man laver med dem, jo mindre er forskellen jo så, når der kommer et valg. Den, der står med fordelen efter sådan en aftale, det vil Lars Løkke det sige. Prøv at høre, jeg fik Socialdemokraterne med alt.
Med på
alt det her, Huxi, som jeg sad på taburet for.
Hvis du ser de sidste målinger, så er det Venstre, der taber på det her.
Men det er vel målinger, som er lavet, inden en sådan aftale er lavet. Tror du ikke, at målingerne vil se lidt anderledes ud, hvis der pludselig kommer den her brede aftale?
Ja, men det ser ud til, at næsten ligegyldigt hvad der sker, så holder Socialdemokraterne nu deres bastion nogenlunde. Det er sådan vurderet, at Dansk Folkeparti holder den også nogenlunde. Dem, der rigtig viger nu, det er Venstre. Det er Venstre, der viger.
Men jeg tror også, altså, nu sidder vi jo i nogle spekulationer, som jeg tror, de færreste rundt omkring i landet gør sig, som vælgerne.
Det er vores opgave,
Det er vores opgave. Vi er en smule mere hævet. Vi sidder heroppe på, jeg ved ikke, en tredje sal. Men jeg tror, det øjeblik, vi ser en måske de facto VS-regering, måske kun med Socialdemokraterne som stemmekvæg, men eller også decideret som med en del af en regering, at så vil der komme massive brydninger hos Socialdemokraterne. Der er stadig nogen mere klassiske socialdemokrater tilbage i det parti, som ikke er gået til andre partier. Og de vil have meget svært ved at forstå, hvad man skal sammen med et parti, som vil
helt andet samfund. Jeg tror heller ikke på en trepartiregering eller sådan noget. Når jeg taler stor koalition, så er det stadigvæk, man accepterer Lars Løkke som statsminister frem til valget, og så tager man den derfra i en eller anden forhåndsskreven aftale, fordi nu er det vigtigt, at vi får gennemført nogle vigtige lov for landet og sådan noget. Jeg tror måske snart, det er det hjørne. Det kan også være, at det lander helt traditionelt med de stålsatte øjne, og de får rigtig meget at skulle sagt. Men jeg kan da fornemme stemningen mellem de stålsatte øjne og Lars Løkke. Det er ikke...
Det er ikke kærlige blikke,
det er
der
det
bliver
ikke
sendt mellem de øjne.
Det er det, man skal tænke på.
Jeg kan love dig, at vi tænker på det. for søndag. Men lad os glemme Socialdemokraternes manglende udspil til finanslov for en stund. Og så prøv lige at se ganske kort på selve helhedsplanen. Det er jo en stor badulje, det er en masse penge, og det er jo en helhedsplan i sagens natur. Umiddelbart, en umiddelbar anmeldelse, Peter Westermann?
Ja, altså, nu giver det ikke nogen mening at gå ned og dissekere i alle de enkelte punkter. Men,
slet ikke.
Men jeg vil sige...
Men som det, retning?
Som retning, synes jeg, den er skæv, jo. Forstået helt bogstaveligt, at den skaber et skævere Danmark. En tid, hvor uligheden er stigende, så vil man øge den. Man vil skære ned nogle steder, for eksempel på SU'en. Man vil fortsætte en mindre regulering af overførselsindkomster, som gør, at dem, der har de laveste indkomster, får mindre. Og samtidig vil man bruge pengene på at sænke skatten, som blandt andet kommer dem, der har de største til gode. Så er der så nogle diskussioner i Blå Blok, om man ikke skulle give de allerrigeste endnu mere, som jeg så synes er lidt barokt, når man kommer med et udspil, som i forvejen går i den retning. Men jeg synes, det er den forkerte medicin. Jeg synes, det vi skal leve af, eller overbevist om, at det vi skal leve af i det her samfund, det er en veluddannet arbejdskraft fra faglært og op til den universitetsstuderende. Og hvis der er noget, vi har brug for der, jamen så er det ikke at skære på SU'en, fordi det betyder, at der er rigtig mange, især dem, der kommer fra mindre bevidnede hjem, som vil få svære ved at tage en uddannelse. Og så i stedet for at klatte det væk på at sænke skatten for nogen, som så kan bruge det til et privat forbrug, måske endda købe udenlandske varer. Det gavner ikke vores økonomi særlig godt. Så jeg synes ikke, det er medicinen for Danmark. Det er at fortsætte den her fuldstændig blinde tro på, at bare vi sænker skatten, bare vi giver dem, der har noget i forvejen, noget mere, så øger det økonomien. Og hvis vi giver dem, der har lidt i forvejen, noget mindre, så gør det dem mere motiveret til at yde en ekstra indsats. Altså der er den her dobbelte logik, som jeg synes er meget unfair på alle måder.
Niels Hermann Olsen, således SF'erne, den røde blok. Hvad siger de blå?
Jamen, jeg synes, at der er mange fornuftige takter i den der store plan. Men der er også en række, synes jeg, grimme tisler. Jeg kan ikke forstå, at vi for et år siden sad og talte om, at nu skulle vores sygehus have flere midler, og sundhedssektoren skulle løftes. Og så presser man sygehusene i hovedstadsregionen, for eksempel, i går til at spare 360 millioner kroner. Altså, det er jo fuldstændig ude i hampen. Samtidig med, at man så kører de der topskatlettelser ud som sådan en løsning på hele verdens eller vores lands problemer. Sandheden er den, at Danmark, og det er jo så det, der er det positive ved en plan, at man i det hele taget diskuterer en plan. Danmark har stort set ingen vækst. Vi sidder i et Europa, presset Europa politisk, hvor vi ikke har nogen vækst. Går vi ud til Asien, går vi til Kina, går vi til Indien, der nu er verdens største vækstsamfund, 6-8% i vækst, vi har ingenting. Vi bruger så mange kræfter på at diskutere, hvordan vi fordeler skatteborgernes penge imellem os. Og det er det hele går med. Og der har man nogle takter, synes jeg, i denne regering, hvor man taler om, lad os også prøve at se, hvad kan vi virkelig gøre for at løfte vores land rent arbejdspladsmæssigt. Altså, hvis ikke vi giver vores virksomheder en ordentlig, kan man sige, et ordentligt skud havl for at få dem løftet, så får vi ikke den der vækst i Danmark. Og vi har et stivnet erhvervsliv, ikke også? Vi bør jo se, pludselig så man Dansk Industris direktør i går for første gang i 5 år nærmest komme ud og sige et par ord, ikke? Altså, hele det danske erhvervsliv skal jo ud af hullerne på en helt anden måde. Og der er nogle takter, synes jeg, i den her plan, der gør, at det kunne være godt. Men der er også nogle skæve ting. Jeg synes, den der med SU'en, så er det jo ikke noget, vi siger, vi andre, vi fik SU og så halv lån og halv stipendie. Den holder ikke en meter. Vi har så meget brug for at veluddanne vores unge, at jeg synes, det er pinligt, at de overhovedet kan få sig til at foreslå det, det må jeg sige. Jeg synes ikke, det har noget med noget at gøre. Og det er så skingrende modsætning til det, man sagde i valgkampen. Altså valgkampen var jo netop, at de unge skulle have deres uddannelse på plads, og det sagde den her regering klart, sagde Venstre, og Dansk Folkeparti sagde det, og så vores sygehus, at Dansk Folkeparti kan finde sig i, at man nu går i gang med at smadre rigtig mange flere afdelinger ude på sygehusene. Jeg kan slet ikke forstå det. Og det kommer der også en masse ballade ud af. Mm-hmm. Men jeg synes, der er... Så jeg vil sige, på det overordnede plan, det er, man diskuterer en plan. Og man nu sidder de store partier og drøfter, hvor har vi nogle retningslinjer? Så det ikke bare sejler, men at man siger, at vi har nogle overordnede rammer, det er okay. Men nogle af de her midler nede i bunden, dem bryder jeg mig virkelig ikke om.
Godt. Der er et par af de her ting, jeg godt kunne tænke mig at vende tilbage til, men nu nævner du det selv, Niels, det her med SU. Og så vil jeg bare lige... der var i Berlingske Tidende forleden, og det siger jeg for jer ikke, og det skal fremstå som om, jeg selv har siddet og researchet det her. Det har jeg ikke. Det er 20 stjålet fra Berlingske. Bare lige en lille opgørelse over, hvad hvis der nu var... om der er fare for, at det her vil blive en løftebrudsregering, hvis man får nogle af de her ting igennem. Og nu er du selv inde på det her med SU'en. Det står i skærende kontrast. Altså man sagde for et år siden, at man har ingen planer om at sænke SU'en.
Jo, men.
Nu vil man så skære 800 kroner, sådan cirka, per studerende i SU. Pensionsalderen, som nu skal være 67,5.
Den glemte jeg helt. Den er
sagde man også, ja. For et år siden sagde man, nej, den rører vi ikke. Det var før valget. Skattestop, ejendomsværdiskatten vil man heller ikke røre. Den vil man lige kigge lidt på nu. Præcis hvad man vil gøre, det ved man ikke helt, men der er kig på det. Ligeledes, og der mener jeg nok, at Lars Løkke var, jeg tror det var i en af de forbindelser, han sagde, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Og det handlede om den offentlige vækst på 0,0. Den skulle ikke røres, og nu vil man gerne have en offentlig vækst på 0,5%. Og det samme med asylansøgere. De skulle ikke afvises ved grænsen. De skal nu afvises ved grænsen. Man vil have sådan en nødbremse.
Ja.
Er det her nok til, at vi endnu en gang skal have sådan en løftebrudsdebat? Eller, som Jakob Ellemann Jensen, Venstres politiske ordfører, har været ude at sige, jamen altså, der er jo også sådan et element af, det var dengang, det er nu, tiderne skifter. Altså, vi kan jo ikke... Alting kan ikke være hugget i sten, og så sker der aldrig noget.
Det man skal huske, det er, at den løftebrudsdebat, vi havde, var jo en fuldstændig orkestreret kampagne fra Venstre.
Mm-hmm.
De hang rundt i højhusene og sendte, som man gjorde i 30'erne, banner ud over højhusene, hvor de prøvede at lave propaganda imod Helle Thornings regering. Altså, det var jo det var jo noget, der var tænkt igennem i Venstres propagandaafdeling. Så er det klart, når Venstre så selv kommer til magten, og selv bryder det ene løfte efter det andet, så er der ingen propagandaafdeling til det. Og når Socialdemokraterne så sidder boglamme, hvis vi skal se det lidt fra Peters side, og ikke gør noget, de styrer ikke rundt ud i højhusene og kritiserer Venstre for det ene, og kritiserer Venstre for det andet. De siger nærmest næsten ingenting. Det gør jo så, at du ikke får den diskussion. Så vi skal ikke, fordi i virkeligheden er det præcis de samme vilkår, begge regeringer har. Og den ene, kan man sige, de annoncerede sig på en måde, en anden på en lidt anden måde. Men sandheden er den, de sagde et før valget, og nu gør de noget andet. Men når ikke du har det der hylekor imod Venstre og de der løftebrud, andet end i små fine artikler her og der, så er det fordi, at det var faktisk Venstre selv, der var gerningsmanden til den kampagne i sin tid. Det skal vi ikke lige glemme. Og så sagligt set er det selvfølgelig utiltalende, at man siger et før valget, og man gør noget andet. Det er også derfor, jeg tror, at Venstre virer. Altså helt nede på 16,5% i går, det er altså et meget lille, det er en meget, meget lille, det er 85% af landets befolkning, der ikke stemmer på Venstre nu.
Mm-hmm. Ja, det er vel det mindste statsministerparti i, ja, måske nogensinde, ikke?
Altså, ja, vi havde Hartling.
Der var lige mindre. Det var 22,
ja,
ikke?
Ja, det var det.
Godt. Vi har været forbi det før. De 22, dem kan jeg.
Dem kan
hvad
jeg
hedder jo. Det? Nej, men og jeg er enig langt hen ad vejen, men som formand for det gode gamle Folketing, har jeg også en vis forståelse for, at, og det må I jo næsten også have haft, som havende siddet inde, det her med, at en gang imellem, altså vi har jo næsten aldrig set en regering, som er tiltrådt, og så har holdt alt, hvad der er blevet sagt, fordi sådan nej. Hænger det ikke sammen. Og der er sket, altså meget kan man sige, men der er sket en del i Danmark og i verden, siden den her regering trådte til. Det må vi medgive dem. Så det der med, at der, vi kan ikke hugge alting i sten. Altså er der ikke også en...
Jeg synes sådan set, at det er forfriskende, selvom jeg er meget irriteret et eller andet sted, fordi jeg synes, det var urimeligt, at vi blev udsat, da vi sad i regering, for hele det hylekor der, og at pressen hoppede så meget med på den, fordi det der var situationen, var, at vi havde lavet den her fair løsning udspil, som helt åbenlyst var, hvad vi ville gøre, hvis vi fik flertal sammen med Socialdemokraterne, altså SF og Socialdemokraterne. Så kommer der en ny situation, hvor vi skal forhandle med radikale, og det bliver anderledes, og så får vi at vide, at der er løftebrud. Så skete der så efterhånden nogle ting, hvor især SF's mærkesager blev droppet, hvor det var reelt løftebrud. Der var en betalingsring, og der var lidt af hvert. Det behøver jeg ikke at bore så meget i, men der var lidt at komme efter. Men der er der også noget at komme efter her, når man før valget har sagt, at man ikke vil pille ved SU'en, eller man har ikke nogen planer om at pille ved SU'en, og så gør man det alligevel, og pensionsalderen hæver man alligevel. Men jeg synes et eller andet sted, at det politisk set er forfriskende, hvis vi kan komme et sted hen, hvor det ikke er den her kontraktpolitik længere, som Anders Fogh jo praktiserede. Altså han, det var jo meget krammeragtigt, at han kom med nogle punkter, som han lagde frem, og de skulle bare, dem ville han måles på, og de skulle bare holdes. Og derfor fik vi et vanvittigt skattestop, som har skævredet økonomien, især på boligområdet. Det kan vi diskutere senere måske. Men alene af den grund, at det havde han lovet. Og så når økonomien ændrede sig, og verden omkring ham ændrede sig, så havde han bundet sig til masten og kunne ikke gøre noget. Det er en måde at prøve at skabe politisk troværdighed på. Jeg tror, det er sundt nok, at vi har en situation, hvor partierne melder deres grundholdninger ud. Men så skal man også kunne stole på det. Og melde ud. Vi har ikke, hvis man melder ud, man ikke har nogen planer om at pille ved SU'en, så skal man nok ikke gøre det året efter. Men
igen, altså handler det om formuleringen der? Vi har ikke nogen planer. Men altså, det har vi så nu.
Ja, det er lidt lurepasseragtigt, ikke?
Ja, jo, men er det ikke også... gør man det ikke også, fordi man godt ved, jamen prøv at høre, det, vi aner jo ikke, hvad der sker om et år. Det kan jo, altså, riget fattes penge, og vi må gøre et eller andet sted. Så, altså.
Jo, og jeg ville ønske, at vi kunne have sluppet af sted med, for, da vi sad i regeringen, og sige som Lars Løkke, at vi kan ikke kaste cement ud over alting, og støbe ting fast i dansk politik. At man selvfølgelig skal kunne navigere. Men det kræver også, at vi stiller lidt større krav til vores valgkampe. At vi... diskutere, hvad er det for nogle overordnede visioner og mål og retninger, vi gerne vil i, snarere end at diskutere helt ned på millimeterplan, hvad skal der ske med den og den offentlige ydelse. Mm-hmm. Og der tror jeg ikke, vi er endnu.
Du kan sige, det danske demokrati er jo kendetegnet ved, at der er sådan en stærk form for pragmatisme til stede. Dengang Poul Schlüter var statsminister, som jo står flot i historiens lys i dag, jamen, der var en pragmatisme, som alle respekterede. Det, der gik galt, det var, at Venstre satte det der, synes jeg, ubehagelige kampagne i gang mod jeres regering dengang. Det stod ubehageligt at se på, fordi det var så tydeligt, at det er noget, der er orkestreret inde bagfra spindoktorernes side. Så er det klart, når de så selv hopper i nu, så kan man jo ikke... Altså, så koster det lige ved kasse 4. De skal lige mindes om, kære venner, I satte selv det der i gang. Nu laver I den der. Og så håber jeg virkelig, at det måske er ved at være sidste gang, at man skal have den der type diskussioner. Fordi det er jo helt rigtigt, som du også siger, det er jo det er jo pragmatismen, der får Danmark til at hænge sammen. Og 80% af alle lov vedtages jo på tværs af alle partier. Husk også det. Men jeg vil sige, de er godt nok udenom lige nu at blive mindet om, at... og jeg synes, det der med de svage, altså det der med, at vores... Og noget, som min gamle, jeg husker, socialminister Palle Simonsen og vores gamle parti var fuldstændig optaget af, at det der med sygehusen, det skal altså virke. Og du kan ikke bare blive ved med at presse, når vi har en ældre overgang. Det holder ikke meter. Og det er et problem. Og det er et problem, det der med de unge, at de ikke bliver sat bedre i verden, eller sat bedre i gang. Og nogle af dem forsvinder ud af vores land også på et forkert grundlag, kan man sige. Så jeg synes... Der er nogle skæve tisler i det. Noget af det kan måske blive rettet op undervejs, men jeg er godt nok. Jeg er igen glad for, at der er en overordnet plan. Det er rigtigt at lave et sigte frem til 2025 og sige, hvordan kommer vi ud af det her dødvand, vi sidder i. Men det er jo ikke noget, man så bruger de der små midler og helt traditionel embedsmandstankegang, vil jeg sige. Der er ikke ret meget politik i det. De har ikke tænkt politisk her, og det er over virkelig. Mm.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen og Peter Westermann, og vi har stukket snuden i helhedsplanen for et stærkere Danmark, tror jeg er det fulde navn. Og med fare for, at det her kan gå hen og blive den selvudråbte formands kæphest, så vil jeg stille jer et spørgsmål. I lyset af, at vi... for ikke ret lang tid siden, december måned sidste år, fik vedtaget en klimaaftale i Paris. En klimaaftale, som nærmest overraskende i går, forgårs tror jeg, blev ratificeret af Kina og USA, de to største CO2-udledere. Altså det er virkelig, virkelig store skridt det her. Det ser ud som om, at det her faktisk kan gå hen og blive til noget, noget, man ikke skulle have troet efter de festlige begivenheder i Bellacenteret ved COP15. Det behøver vi ikke dvæle ved. Men nu har vi så den her Paris-aftale. Der må jeg sige, der kom det bag på denne formand, at klima ikke er nævnt med ét eneste ord i den her helhedsaftale. Og de ganske ord, få ord, der flugter en lille smule, det er, at man fjerner noget. Man væk med PSO-afgiften og nogle havvindmøller, som man ikke vil lave alligevel.
Ja, det er også, det må jeg sige, det er også helt uforståeligt. Og det er en af de store tisler. Og det er også urimeligt, og det er forkert, at man ikke tager det hensyn. Men man må bare sige, at den her regering, lille regering, som det jo er, er blevet stalinistisk på miljøområdet, der er lukket ned rigtig mange steder. Hele havvindmiljøsagen er jo det er et problem, at man ikke kan få lov at opstille de der møller. Det har jo hele tiden været sådan, at dansk industri lå foran, og fratager man nu dansk industri muligheden for også at opstille på vores hjemmemarked, så bliver det et problem.
Men hvad er det, der er gået i kage her? Altså, det er 6.000 arbejdspladser, der ryger på de her havvindmøller.
Jamen, det er ren ideologi.
Ja, det er en kulsort regering, vi har nu. Det var faktisk også en af de ting, jeg ville ind på, hvis vi rundede helhedsplanen igen, at det grønne er fuldstændig fraværende. Og det er, synes jeg, en fattig måde at tænke Danmarks position på, fordi det var en styrkeposition, og det kan det stadig være, hvis man investerer i det. Som Niels siger, det handler jo ikke kun om, det er selvfølgelig et væsentligt hensyn, at forbedre klimaet og miljøet, men det handler også om at vise verden, hvilke teknologier man kan redde den her verden med. Og der var Danmark langt fremme i skoene, og vi gjorde, hvad vi kunne, dengang vi var i regering, for at sætte skub på det grønne. Men den her regering lukker jo bare ned, den her diskussion om togfonden, som kunne gøre, at vores interne transport i landet blev noget mere klimavenlig, den har også været op at vinde, hvor der var føler ude for at sløfte den. Så den her regering ønsker ikke det grønne, og jeg tror i virkeligheden, man ser spøgelser tilbage fra Svend Aukens tid et eller andet sted, at det var i hvert fald det, man kunne se, da Anders Fogh kom tilbage for 15 år siden, at der skulle der bare føres et korstog mod Miljøministeriet, og en tredjedel af deres bevillinger blev skåret væk over natten, mere eller mindre. Det er lidt det samme, der sker, bare mere gradvist nu her.
Og bare lige sige med en Venstre om, at i 80'erne og 90'erne lavede vi så mange miljøaftaler, hvor Venstre var med. Og store dele af Venstre er der rystet over, at man lige skubber det væk til højre, og så beskæftiger vi os ikke med en ren natur, og alt det, som vi har brugt i virkeligheden milliarder kroner på at rette op igennem årene sammen med Venstre. Så det her en eller anden misforstået tekken, måske noget over i Dansk Folkeparti, jeg kan ikke helt se, hvorfra det kommer, men der er så nogle ideologer i Venstre, højrefløjen i Venstre, eller hvad man nu kan sige, der sidder og driver det her benhårdt, og det kan sagtens være noget, der ligger tilbage, som du også antyder her, Peter, helt tilbage fra et eller andet fjendskab med Auken, og så Claus Hjort, der lige måske har meget skulle sagt her i det her spil. Jeg tror ikke, han er stor, stor tilhænger af miljøet, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke det, der... Det fester man sig i hvert fald ikke ved. Men der er grupper i Venstre, som bør råbe op, og der er også selvfølgelig oppositionen, som bør sætte fuld kul på det her. Og gør man ikke det, får man jo igen 5-6 nye mandater til Alternativet.
Ja, så vil jeg sige, så vil jeg faktisk rose dit parti, og jeg synes, I har fundet en god stemme i Konservativ, som det grønne parti i den blå blok. Og jeg håber da, at når man går til forhandlinger, at så vil det være noget af det, de sætter ind med. Man så jo hele Eva Kjær Hansen-sagen, hvor Konservativ jo stod på miljøets side, og der undrer det mig, at de ikke tager større hensyn. Det virker som om, at den her aftale i det store hele, også med den offentlige vækst, sådan, er lagt an på en aftale med Dansk Folkeparti først og fremmest, og så må man se, hvem der ellers kan kobles på.
Ja, det er vel også i betragtningen, at når man kigger over mod de konservative, så skal man lige have kiggeren frem, fordi så mange er der ikke, og de er lidt langt væk. Niels, har Peter Westermann ret, når han siger, at det er noget, man bør slå på? Fordi Søren Pape har det er blevet nævnt sådan lidt en passant, at det grønne er selvfølgelig også vigtigt.
Ja.
Men her rammer vi jo altså boligskatten. Det er jo boligejerne, der først og fremmest skal reddes, dernæst miljøet, hvis du spørger Søren Pape, ikke? I de her forhandlinger.
Jo, du kan sige, men jeg synes også, man må have en lille smule respekt og beundring for, at selvom de ikke er så mange, så er Mette Abildgaard politisk ordfører, men også miljøordfører, hun har virkelig fået fat i noget af det der NGO Danmark, som de konservative folkeparti altid har været ikke altid enig med, men altid være på venskabelig fod med. Og hvis man ser Danmarks Naturfredningsforenings blade osv., 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 alle mulige steder ser man de konservative slå et slag for miljøet. Og jeg er enig i, at det der med boligskatten fylder for meget. I det hele taget, skat er der aldrig nogen borgerlige partier, der har vundet så meget som et valg på. Det er sjovt, de ikke kan forstå det, men hold nu snuden for de her skattetingene.
Men kan det være, man tænker det nu, fordi det går så dårligt inden skat, at man er nødt til at sige, prøv at vi er nødt til at stille os op som et parti, der vil gøre noget på den her konto, fordi det sejler jo fuldstændig vanvittigt. Der er et lille tal, jeg vil forholde jer omkring skat, men
jo, men det kan vi vente med. Jo, men der sker bare det, hvis de konservative, som er helt ned i gulvbrædderne nu, altså virkelig derude, hvor det begynder at være livstruende.
Hvis de ja, medtaget på den statistiske usikkerhed, kan jeg jo ryge ud næste gang.
Ja, det må man desværre sige. Også under trussel om nye borgerlige og, mm-hmm. og danskernes alt muligt andet. Altså, det er virkelig i farezonen nu. Så dur det ikke, at man bruger kræfter på sådan en lille tema. Fordi det, der sker, det er, at vælgerne siger tak for det konservative, og så stemmer vi alligevel på Liberal Alliance. Altså, de kan slet ikke overdøve det der. Mm. Så der skal de gå ind og tage fat i nogle af de der helt traditionelle, gamle konservative dyder. Socialpolitik, ordentligt fat i miljøpolitikken, ordentligt fat i klimapolitikken, altså de der værdiladede politikområder, som de konservative folkeparti er rundet af, det er bare at tage fat i dem, og ikke sidde og lege bogholder og begynde at tale om skatter, ligesom man gør over i Dansk Folkeparti, eller over i Liberal Alliance.
Men se, det er så bare lige kunne tænke mig at snakke med om nu. Jeg ved godt, tiden løber, og det er jo frygteligt. Og man skulle tro, vi var en mand mindre i dag, men vi har snakket mere. Nå, nej, for en del af den her plan, det er, at der skal gøres noget ved boligbeskatningen. Det står ikke sådan lysende klart præcis hvad, men der er nogle oplæg til nogle ting. Blandt andet har man kunne se, at der skal ligesom gøres et eller andet ved noget grundskyld, og som du også var inde på, Peter, det her med, at skattestoppet har skævvredet nogle boligpriser meget markant. Men så kommer jeg til at læse, at der i 2025-planen, der er der afsat en pulje på 24 milliarder til boligejerne. Og der skal ligesom styr på de her ejendomsvurderinger og sådan noget, der er noget IT, der skal reddes og alt muligt mærkeligt. Der er afsat nogle penge til det. Men så er der 9 milliarder. Der er afsat 9 milliarder, som skal bruges til at betale tilbage til boligejere, der har betalt for meget i boligskat. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er det altså 9 milliarder kroner, som staten har hævet for meget ud af boligejerne. Er det spøjst, at det ikke er blevet en større sag i forhold til det rammeskrig, der blev omkring 6, så 9, så 12 milliarder, der røg til det her aktieudbytte? Altså, det er jo staten, der har taget 9 milliarder for meget.
Ja, altså, man kunne forestille sig, at det er en reserve, de sætter op, fordi
det er en reserve.
Ja, fordi de ved jo ikke nu, om det er tilfældet.
Nej, men det kan gå væk, det kan blive mindre, det kan blive mere jo.
Det er det, de har syvset sig frem til, at det må være en fornuftig reserve at sætte af. Og det er, altså, selvfølgelig skal man altså betale den skat, man skal, men så heller ikke mere end det jo. Det er da selvfølgelig en sag, hvis nogen vælger at gå ind i den. Men jeg synes, det sagde jeg også før, da vi snakkede løftebrud og så videre. Jeg synes, det er forfriskende, at man kigger på det her område, fordi alle økonomer og alle med en smule økonomisk snusfornuft kunne se, at det nytter ikke noget, at vi har det boligskattesystem, vi har, fordi det skævvrider markedet fuldstændig og med til at skabe boligbobler og så videre. Og så er det urimeligt, at folk kan tjene så mange penge på bare at have en bolig, i stedet for at rent faktisk yde en indsats på et arbejde. Så på den måde synes jeg, det er godt, at der skal gøres noget, men at der står en reserve på 9 milliarder, det er godt nok også et stort tal. Det er mærkeligt, at der ikke er flere, der har studset over det.
Alman Olsen, hvad
jeg
siger
synes,
du?
Det er uforstået 9.000 millioner. Det er rigtig mange penge, som de lige har lukket ind der. Men der sker jo det der med de der store tal. Ligesom vi så de der mange milliarder, der forsvandt ud af skat. Det er ikke sådan, det skal vi ikke snakke for meget om. Altså, det er ikke noget, vi sådan. Det er, når staten er i uføre, når staten har dummet sig, når staten lige begynder at bilægge ud, så er der en enestående evne til mangel på interesse fra journalisternes side i Danmark til at bore i det. Altså, jeg ved ikke, hvad de laver nogle gange. Altså, så tager man nogle småsager, og så kører med dem, så der er så en eller anden styring af debatten fra statens side, som man skal være meget, meget mere skarp i medierne til at kigge igennem og bore i.
Men så er den givet videre her til eventuelle journalister, der måtte lytte med.
Ja.
Værsgo og bor i de 9 milliarder. Men lad os lige bruge de sidste 5 minutter på det her boligområde. Så, fordi som Peter Westermann også er inde på, altså de økonomiske vismænd skrev for ikke ret lang tid siden kronik, der handlede om det her, at man er nødt til at indføre en højere boligbeskatning. Jeg er i den frygtelige situation, at jeg engang lavede en række programmer til DR2, der hed Økonomi for Dummies, og alle de økonomer, jeg talte med, og det var i alle mulige afskygninger, de sagde også, jamen altså prøv at høre, vi er nødt til at se på boligbeskatningen. Det har vi sagt i 15 år nu, det er mystisk. Men hvorfor er boligejere sådan nogle hellige køer, Niels Sandman Olsen? Vi ser jo også Søren Pape være ude og sige nu, dem må vi ikke røre ved. Som om det er de skrøbeligste porcelænsbørn i landet.
Ja, men det er så, fordi der er en vælgermæssig erfaring for, at når man begynder at røre ved folks boligskatter, så opstår der altså et oprør. Der er faktisk mange regeringer, der har tabt magten på boligbeskatning især. Det har været nemt for folk at forstå. Man kan huske det her valg i 98 med Uffe Ellemann, hvor man kørte boligtemaet ind lige i sidste øjeblik fra de røde side, så Nyrup nåede at komme ind og redde pelsen og fik en periode til. Mm-hmm. Det er altså noget, der traditionelt har noget rødder i sig, som man kan aflæse ret direkte. Det er jo ikke alt, man kan aflæse på vælgerne, men det her ved man sådan erfaringsmæssigt i systemerne, i ministerierne, blandt folketingsmedlemmer og regeringens folk, at det her det er noget, vi skal virkelig passe på og pille for meget ved. Og i det øjeblik, man prøver bare at se sådan noget som Ekstra Bladet i dag, der kører hele forsiden med, hvordan din husleje stiger med 3.000 om måneden og sådan noget. Det er så mange penge, 3.000 om måneden i netto husleje stigning og så videre. Det er noget, der rammer, og det er noget, der har... Det her, det har så journalisternes interesse. Det må man
men hvor hellig en ko er det? Altså, hvor skævt skal det vrides, før nogle partier vil sige, okay, nu er vi simpelthen nødt til at gøre et eller andet? Altså, skævvridningen er jo, at sådan nogen som mig, jeg sidder jo og tjener kassen på min lejlighed 800 meter herfra. Ja. Det går strygende. Men hvis jeg boede i Hirtshals eller på Lolland, altså, så er jeg jo helt på spanden. Og der sidder jo også vælgere dernede. Altså, hvornår knækker den kurve? At man når siger, okay, nu den ko der, den skal have en boldpistol for panden nu. Det kan ikke gå, det her.
Den knækker i det øjeblik, du har en tilstrækkelig stærk regering til at begynde at flytte på nogle af parametrene, og du har vækst i samfundet, og du siger, at det gør ikke noget. Men lige nu, hvor der ikke er vækst, der kan det altså komme til at sætte rigtig meget rav i gaden, hvis ikke regeringen holder fast i sit skattestop i boligbeskatningen. Så jeg tror ikke, at nu... siger den her regering, nu vender vi os lige om, og så tager vi og snupper den her. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det kommer til at ske.
Men man har jo meldt en lille smule modigt ud og sagt, der skal ske et eller andet her.
Ja, men du kommer ikke til, at jeg tror ikke, de lemper det stop. Det tror jeg ikke.
Jeg håber, at de finder en eller anden måde at gøre det smartere på, om ikke andet. Jeg så gerne, at man gik ind og gjorde det. Det stillede jeg faktisk også forslag om tilbage på et SF-landsmøde i 2012, da vi sad i regering. At man kiggede på boligbeskatningen, så man ikke længere er med til at understøtte de her boligbobler, som kan kaste hele økonomien ud i et uføre. Men jeg tror, at altså jeg ved, at man er nødt til at kigge på det. Jeg håber, at der er en. Jeg håber, at Lars Løkke og Claus Hjort alligevel er så manøvredygtige til forskel fra Anders Fogh Rasmussen, at de ikke lader sig binde op på en kontraktpolitik på samme måde. Men jeg kan godt se, at det parlamentariske spil bliver svært med Liberal Alliance og med konservative.
Ja. Men det de gør, og det apparaterne gør lige nu, det er, at nu lancerer man temaet igen. Det bliver lanceret. Jeg tror ikke, der sker noget nu, men det bliver lanceret, og så det kan godt være sådan en af de der sager, der får lov at ligge og køre, men siger, at det er en del af en større plan, og nu skal vi have set på det på lang sigt. Sker ikke noget nu, men det er en lancering af en plan. Så det
så, der er man, så der er så meget taktik i det, at man siger, nu prøver vi lige at stikke en lille sædel ud under døren, så ser vi, hvad Ekstrabladet siger, så ser vi, hvad vælgerne siger, og så trækker vi lige så stille den sædel tilbage og ser, hvad der står på den, og så lægger vi planer efter det.
Nej, jeg tror ikke, man tager de hensyn. Ekstrabladet, i al respekt for dem, det gør man ikke. Man
tager men vælgerreaktionen altså, på Ekstrabladet.
Men det er fordi, man måske nok mener sådan fagligt set, at det er nødvendigt. Altså apparaterne mener, det er nødvendigt. De har jo samme holdning, som Peter giver udtryk for her, det tror jeg. Men det er ikke, politisk passer den ikke lige i øjeblikket. Og derfor laver man så sådan en model, hvor man sniger den lidt, som du siger, ud under døren. Men det er mere som et varselsskud.
Jeg vil sådan set gerne rose regeringen for på skatteområdet at tage nogle af de her diskussioner, som før har været hellige køer, og også at afsætte midler til at opruste lidt i skat. Man skal så bare huske, at de 1.000 medarbejdere, man ansætter nu, kommer på en bagkant af, man har fyret 6.000, især da Christian Jensen var skatteminister. Ikke? Så altså en del af grunden til, at det sejler i ejendomsvurderingerne, det er jo, at man har skåret så voldsomt ned på skat, som man har.
Ja, skat, det når vi simpelthen ikke at diskutere på 40 sekunder, det kan jeg lige så godt sige til. Så vi sætter et punktum her. Og så vil jeg bare sige, at jeg står ved, hvad jeg sagde i åbningen af dette program. jeg tror, det bliver et virkelig, virkelig spændende for sludder brøvl. Efterår. Jamen, jeg kan sige, jeg er helt rundt forvirret over, hvor spændende det faktisk er. Jeg ved ikke engang, hvad sæson det er. Men jeg kan kun opfordre lyttere til at tune ind hver tirsdag. 10.00 her i Det Gode Gamle Folketing. Vi holder skarpt øje med, hvad der sker. Så tusind tak, Peter Westermann. Tusind tak, Niels Almen Olsen, fordi I kom. Velkommen. Tak til Sissel ude i teknikken. Og nu vil vi overlade mikrofonen til Rasmus Bruun og Kirsten Birke Sjøtskrets Hørsholm. Men først, der er der nyheder. Klokken er 12.